těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Milí posluchači, pokračujeme v Lukášově evangeliu a právě jsem vám z první kapitoly přečetl verše 39 a 40. Marie se rozhodla navštívit svou příbuznou Alžbětu, která žila v judských horách. Je jasné, že se tak stalo v důsledku andělské návštěvy, kterou Marie přijala. Marie potřebovala mluvit s člověkem, ke kterému měla důvěru. 41. verš pak říká, když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle. Byla naplněna Duchem Svatým. Při setkání Alžběty a Marie se odehrála podivuhodná věc, kterou Lukáš zaznamenal. Alžbětino ještě nenarozené dítě zareagovalo na pozdrav přicházející Marie. Bible podává zprávu o mnoha zvláštních věcech, tedy i o mnoha zázracích, o jevech, které se vymykají přirozenému řádu světa, nebo alespoň přirozenému vysvětlení. Vždycky zůstávají výjimečným jevem, který má doplnit zvěst slova. V tomto případě stojí reakce ještě nenarozeného dítěte v těsné souvislosti s prorockými slovy jeho matky, která pak následují. Jsou lidé, kteří se pokoušejí zázraky exaktně, jak si takzvaně vědecky vysvětlit. To je samozřejmě možné, člověk se může pokusit o cokoliv. Otázka zní, jakou to má cenu. Někdy se to podaří, jindy je ovšem taková snaha zcela marná. V každém případě se to ale míjí se smyslem zázraků, které Pán Bůh způsobil. Pán Bůh nedává zázraky, aby se na nich lidé cvičili ve své schopnosti logického myšlení. Rozum člověk dostal ke zkoumání řádu tohoto světa. Ale zázrak se právě tomuhle řádu vymyká, patří do jiné oblasti. Alžběta, která byla naplněna Duchem Svatým, jak jsme si četli, potom zvolala velikým hlasem. 42. verš a pár následujících. Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se jí splní to, co jí bylo řečeno od Pána. Písmo nám toho o Alžbětě mnoho neprozrazuje. Zpívala první novozákonní píseň, která se nedá přehlédnout. Alžběta byla bez pochyby pozoruhodnou postavou. Její manžel Zachariáš přišel o schopnost řeči, protože neuvěřil andělské zprávě. Alžběta věřila tomu, co jí zjevil Boží duch, a na základě této své osobní víry mohla povzbudit přicházející Marii. Marie byla mladičkým děvčetem, Alžběta byla zkušenou, zralou ženou. Žila se svým Bohem mnoho let a její víra měla hluboké kořeny. Marii bylo Alžbětino povzbuzení jistě velkou pomocí a posilou. 46. verš. Maria řekla, duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Vidíme, jak Maria reaguje na Alžbětin chvalospěv svou vlastní písní. Především Marie vyznává, že její Bůh se stal jejím spasitelem. Křesťané z protestantských denominací tomu jednoznačně rozumí tak, že Marie potřebovala Boží odpuštění a spásu. Vždyť Boha nazývá svým spasitelem. Na druhé straně nutno mít na paměti, že Marie byla skutečně zahrnutá Boží milostí, jako žádný jiný člověk na této zemi. Mariin chvalospěv pokračuje: Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Ať už chápeme postavení Marie jakkoliv, v jednom je biblický text naprosto jednoznačný. Všechna lidská pokolení ji budou blahoslavit. Proč? Protože Pán Bůh s ní učinil něco skutečně velikého a ona jeho rozhodnutí pokorně a poslušně přijala. Obraz prokázání Hospodinovy síly nás vrací do starozákonních souvislostí, do knihy proroka Izajáše. Tam je napsáno: Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jako oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Tolik z Izajáše 53, první dva verše. Izajáš mluví o zjevení Hospodinovi paže. Tato slova jsou úvodem k písni o božím Mesiáši, nad kým se zjeví paže Hospodinova. A Maria zpívá: Prokázal sílu svým ramenem. Jinak řečeno, boží paže se už zjevila právě teď. Pán Bůh naplnil své staré sliby. Jeho milostivá moc vstoupila do dějin světa. Narodí se spasitel. A v závěru své písně, jak ji cituje Lukáš, Maria mluví o Abrahamovi. Náš Megí upozorňuje, že na žádnou jinou starozákonní postavu není v Novém zákoně tolik odkazů jako právě na Abrahama. U Abrahama se začíná naplňovat boží záměr s lidstvem. To, co Adam pokazil, Pán Bůh napravuje a začátek tohoto dění vidíme právě u Abrahama. Náš text pokračuje 56. veršem v první kapitole Lukáše. Maria zůstala s Alžbětou asi 3 měsíce a pak se vrátila domů. Co všechno se v těch 3 měsících odehrálo v životě Marie a Alžběty? Co se odehrávalo v jejich myslích? Co tyto ženy prožívaly? O čem spolu hovořili? Jak se měnil a rozvíjel jejich vztah k Hospodinu? Bible o tom blíže nepojednává. Lidská zvědavost by někdy ráda poodhalila roušku tajemství. Příchod Pána Ježíše Krista byl historickou realitou a jako historická skutečnost měl být předáván i dalším pokolením. Pán Bůh spasil člověka činem, nejen slovy. Události jsou v novozákonní zvěsti důležitější než lidská slova a lidské pocity. Nebylo až tak důležité, co tyto dvě ženy osobně prožívaly. Podstatné bylo to, co se odehrávalo v jejich životě jako celku a co se pak projevilo před očima všech. Narodil se nejprve Jan Křtitel a onemnoho později Pán Ježíš Kristus. Zbývající část první kapitoly Lukášova evangelia se věnuje okolnostem narození Jana Křtitele. Čtu 57. verš a zase pár dalších. Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina. Narodil se jí syn. A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. Osmého dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: nikoli, bude se jmenovat Jan. Když se narodilo Alžbětino dítě, seběhla se celá vesnice a široká rodina. Vzhledem k Alžbětině věku bylo narození syna mimořádnou událostí. Čteme si, že všichni se radovali spolu s ní. Uvědomili jste si někdy, jak je tahle poznámka zajímavá? Málo co na světě je tak vzácné, jako upřímná radost ze štěstí druhého člověka. Lidé si naopak většinou slepě závidí. Alžběta musela být milá a oblíbená žena, i když pro svoji neplodnost po celý život musela stát svým způsobem také stranou. Všichni teď její radost z celého srdce přáli, radovali se spolu s ní. Pozoruhodná je ta zmínka o jménu. Dítě mnohdy dostávalo stejné jméno, jako měl jeho otec, a když se už nemělo jmenovat podle otce, pak přicházelo třeba na řadu jméno dědečkovo nebo některého ze strýců, prostě někoho z rodiny. Znalost tohoto zvyku nám pomůže pochopit úžas všech přítomných, když Alžběta vyslovila jméno Jan. 61. verš v první kapitole Lukáše ukazuje další pokračování reakcí. Řekli jí: nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje. Obrátili se na otce, jaké mu chce dát jméno. On požádal o tabulku a napsal na ní: jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili. Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všichni pochopitelně čekali, že dítě dostane jméno Zachariáš. Pokud sahala paměť rodu, nikdo z nich se nikdy nejmenoval Jan. Co to tu Alžbětu napadlo? Snad to otec Zachariáš uvede na pravou míru. Zachariáš sice nemohl v tu chvíli ještě mluvit, ale mohl psát. A k úžasu všech napsal totéž, co předtím vyslovila Alžběta. Jan. Ale jejich úžasu ještě nebyl konec. Nejenže Zachariáš potvrdil nečekanou volbu své manželky, on navíc začal mluvit, chválit Boha. Jeho němá ústa se otevřela a tak kněz Zachariáš chválí svého Boha. Ve verši 65. pak čteme: tu padla bázeň na všechny sousedy a všude po judských horách se mluvilo o těchto událostech. Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali: čím toto dítě bude? A ruka Hospodinova byla s ním. Kde Pán Bůh koná svoje dílo, tam na lidi padá bázeň. To není strach z nějakého nebezpečného, nevypočitatelného božstva. To je posvátná úcta před svrchovaným panovníkem Hospodinem. Všichni, kdo tehdy přišli navštívit Alžbětu a jejího novorozeného syna, si všechny ty události dobře zapamatovali. Na takové věci se nezapomíná. Když odcházeli potom domů, kladli si otázku, co jen z takového dítě bude, co s ním Hospodin udělá. Jakoby tušili, že s tímto chlapcem začne proměna Izraele, vlastně proměna celého světa. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a takto prorocky promluvil. Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davidova, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna. V první kapitole Lukáše, úsek po 70. verš. Zachariášův chvalospěv je třetí velkou vánoční písní evangelia. Jeho dlouho němá ústa se otevřela a vytryskla z nich radostná, nadějná, prorocká píseň. Nespíval o svém synu. Vždyť on nebyl Davidovcem, ale v prorockém vidění prohlédl k příchodu očekávaného davidovského krále. Zachariáš znal ta stará boží zaslíbení a poznal, že se naplnil čas, aby se ta zaslíbení naplnila. Zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu, jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. Lukáš 1:71-75. Hospodin se kdysi Abrahamovi zavázal přísahou. Je podivuhodné, s jakou věrností Pán Bůh vždycky lpěl na svých slibech. Nezapomínal na ně. Nenechával je zapadnout. Marie, Alžběta i Zachariáš tyto dávné boží sliby dobře znali. Ale nejen to. Oni také počítali s tím, že je Pán Bůh jednou naplní. Předcházející generace na toto naplnění čekali marně a nepochybně bylo mnoho těch, kteří své čekání už vzdali, rezignovali a přestali doufat. Tihle tři jmenovaní nestratili naději a dočkali se jejího naplnění. Přemýšleli jste někdy o tom, co Zachariáš prožíval v té době, kdy nemohl mluvit? Když je člověk potichu, když není rozptylován rozhovory s ostatními lidmi, většinou možná víc přemýšlí. Má klid k promýšlení věcí, na které mu jindy nezbývá ani čas, ani síly. Izraelský lid žil v té době pod nadvládou okupační armády Říma. Římští vojáci měli své posádky na území Judska i Galileje a k domácímu obyvatelstvu se mnohdy nechovali nikterak přívětivě. Některé skupiny Židů, a nebylo jich v průběhu římské okupace málo, se prý soustředili na možnost ozbrojeného odporu, vedli takovou partizánskou válku, bránili se cizí moci. Vždyť ona, tedy ta cizí moc, skutečně neohrožovala jen židovskou státnost, ale především izraelské náboženství. Římané byli pohané, kteří nijak nepodporovali víru v Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. To tedy byla situace, ve které žil i Zachariáš. Co ale slyšíme ze slov jeho chvalospěvu? Zpívá o Pánu Bohu a říká: Zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí. Copak to byla pravda? Copak v tu chvíli se něco změnilo na situaci Izraele? Zřekl se snad římský císař své moci nad izraelskou zemí? Ani v nejmenším. Po cestách Izraele dále pochodovaly jednotky římské armády. Synové Izraele dále museli sloužit a vzdávat poctu pohanským žoldnéřům, kteří zneuctívali posvátnou zemí už samotnou svou přítomností. Okupace Izraele pokračovala beze změny, ale Zachariáš zpívá o svobodě. Pochopil, že skutečná svoboda je něco jiného než násilné vyhnání římské moci. Pochopil, nebo alespoň vytušil v tuto chvíli, že s otevírajícím se božím královstvím může být člověk svobodný i kdyby třeba seděl v okovech. A za tuto svobodu, za toto naplnění Božího slibu svobody, Zachariáš Hospodinu upřímně děkuje. Zachariášův syn je nazván prorokem Nejvyššího. Pán Ježíš o něm dokonce prohlásil, že mezi starozákonními proroky nebyl nikdo větší než Jan. Když Zachariáš mluví o přípravě cesty pro Božího Mesiáše, navazuje vlastně na proroctví Malachiášovo, kde je napsáno: Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, pravý Hospodin zástupů. To je citát z Malachiáše 3. kapitoly. Tímto poslem, často stotožňovaným se starozákonním prorokem Eliášem, má být Jan Křtitel. Už jsme se zmínili o tom, že ve skutečnosti Eliášem jako takovým nebyl, byl sám sebou, ale přišel v moci a duchu Eliášově. Přišel, aby připravil příchod spasitele světa, pána Ježíše Krista. V čem tato příprava cesty spočívala? Janovo hlavní poselství spočívalo ve zvěstování pokání na odpuštění hříchů. Zvěst pokání zůstává dodnes klíčem, který otevírá dveře přicházejícímu Mesiáši. Dříve než Pán Ježíš Kristus vstoupí do srdce kteréhokoliv člověka, musí mu být otevřeny dveře. Dveře lidského srdce se dají otevřít pouze zevnitř a otevírají se klíčem pokání. Bez dobrovolného rozhodnutí každého člověka a bez pokorného vyznání vin, spojeného s upřímnou prosbou o odpuštění, se Pán Ježíš do lidského srdce nedostane. On totiž nikdy nepoužívá násilí. Slova Zachariášova chvalospěvu končí příslibem cesty pokoje. Janovo působení, stejně jako život Pána Ježíše Krista, ještě mnoho pokoje nepřinese. Spíše mnohé rozdělení, spory, ba dokonce i nepřátelství. Ale bude to začátek cesty k pokoji. K pokoji, který se jednou završí v Boží nebeské slávě. Poslední v pořadí už 80. verš 1. kapitoly Lukášova evangelia nám k tomu říká: Chlapec rostl a sílil na duchu a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael. Druhou kapitolu Lukášova evangelia si, milí posluchači, otevřeme v našem příštím pořadu. Bůh vám žehnej.